Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Continuăm studiul nostru, suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Ne-am uitat la cei răi. Cei răi fac răul, dar ei împlinesc planurile lui Dumnezeu făcând rău. Și deși împlinesc planurile lui Dumnezeu, ei sunt responsabili de răul pe care îl fac. Astea le-am văzut. Acum trecem la cei credincioși. Să vedem ce se întâmplă cu cei credincioși. Și pentru aceasta ne vom uita întâi în Luca 17. Deocamdată vreau să ne uităm în Biblie cu toții. Deschideți la Luca 17, versetul 7 până la 10. Domnul Iisus ne dă pilda unui sclav. Sclavii erau proprietatea stăpânului lor. Sclavii nu aveau nici un fel de drepturi. Ei erau cumpărați de stăpânul lor și stăpânul lor avea drept de viață și de moarte asupra lor până la moarte. Și Domnul Iisus, care ne-a învățat să-i zicem lui Dumnezeu Tată, El a adus pe pământ învățătura aceasta că Dumnezeu e Tatăl nostru, a celor care l-am primit pe El și care am fost născuți din nou. Să ne adresăm Lui, Tatăl nostru care ești în ceruri, să ne raportăm la El ca la taticul nostru, Abba. Tot Domnul Iisus spune, când e vorba de a lucra pentru Dumnezeu, voi trebuie să vă considerați sclavii lui Dumnezeu. Voi sunteți copiii Lui, El e Tatăl vostru. Dar când e vorba de a face ceva pentru Dumnezeu, trebuie să vă considerați niște sclavi. Cine dintre voi, dacă are un rob care ară sau paște oile, îi va zice când vine de la câmp, vin odată și șezi la masă, pentru că ți-ai câștigat acum drept, eu sunt obligat, că dacă m-ai lucrat atâta pentru mine, ți-s obligat să te servezi la masă. Nu îi va zice mai degrabă, gătește-mi să mănânc, încinde-te și slujește-mi până voi mânca și voi bea și după aceea vei mânca și vei bea și tu. Va rămânea el îndatorat față de robul acela pentru că robul acela a făcut ce e poruncit? Nu cred. Tot așa și voi, după ce veți face tot ce v-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi netrebnici, am făcut ce eram datori să facem. Când lucrez pentru Dumnezeu, eu trebuie să mă raportez la Dumnezeu ca un rob. Haideți să vedem cum am formulat asta teologic. Sclavul nu-i poate crea obligații stăpânului său. Oricât lucrează el, nu poate zice acum stăpânul mi-a obligat ceva. Spune Domnul Iisus, va rămâne stăpânul îndatorat față de robul acela? Nu, nu va rămâne îndatorat. Pe Dumnezeu nu-l poți îndatora. Nu poți să zici acum, Dumnezeu mi-e obligat să-mi facă ceva, doar am lucrat pentru El. Oricât ai lucrat pentru El, la urmă trebuie să zici, n-am făcut decât ce eram dator să fac. Nu-i poți crea nici o obligație lui Dumnezeu. Asta e primul lucru care trebuie să-l înțelegem. După aceea ne vom duce la Romani, capitolul 4, la versetul 2 până la 4. Pavel discută despre Avraam acolo. Dacă Avraam ar fi fost considerat neprihănit, îndreptățit prin faptele lui, atunci s-ar fi putut lăuda, dar nici atunci în fața lui Dumnezeu nu te poți lăuda niciodată. Și pentru că oricât ai lucra, de la el nu poți câștiga. La oameni, când lucrezi, primești un salar de la el, primești o plată. De la Dumnezeu nu poți aștepta plată niciodată. Haideți să vedem cum am formulat lucrul acesta. De la Dumnezeu nu putem câștiga ceva. Tot ce ne dă El este prin har. Dacă Dumnezeu ne dă ceva, ne dă datorită bunătății Lui, datorită îndurării Lui, datorită mărinimiei Lui, a dragostei Lui. Ce spune Pavel? Dacă Avraam a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu nimeni nu se poate lăuda. Că ce zice Scriptura? Avraam a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit neprihănire. Însă celui ce lucrează, plata cuvenită lui se socotește nu ca har, ci ca ceva datorat. La oameni, când lucrezi, primești plată și plata ți datorată. Tu câștigi plata aceea prin munca ta. La Dumnezeu nu se poate face așa ceva. Niciodată nu poți zice, am câștigat de la Dumnezeu, mi-i dator să-mi dea plată. Tot ce ne dă Dumnezeu, oricând, El ne dă numai prin har. Haideți să vedem mai departe. La Efeseni, la capitolul 2, să vedem textul. Efeseni 2 cu 8 și 9. Pentru că totul e prin har, nu ne putem lăuda cu nimic. Rețineți că noi putem crea obligații lui Dumnezeu, nu putem să câștigăm de la Dumnezeu și acum nu putem să ne lăudăm înaintea lui Dumnezeu. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Până și credința nu vine de la voi, ci darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. N-ai absolut nicio contribuție la mântuirea ta. Că dacă ai avea cât de cât, ai putea să te lauzi cu atâtica. Dar înaintea lui Dumnezeu nimeni nu se poate lăuda și Dumnezeu a făcut ca totul să fie prin har pentru ca să ne ia orice posibilitate de laudă. Noi putem crea obligații, nu ne rămâne îndatorat, nu putem câștiga de la El și nu ne putem lăuda. Mai departe să vedem următorul text. Filipeni capitolul 2, versetul 13. Nu numai mântuirea noastră, ci tot ce lucrăm noi după ce am fost mântuiți, în viața noastră de credincioși, au zis ce spune Filipeni 2, cu 13. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Așa lucrează Dumnezeu în noi, copiii Lui, încât tot ce facem noi, de fapt, El face. El ne dă și voința și înfăptuirea. Nu avem nici un merit. Se poate zice, Dom'le, acum merit ceva. Orice merit îi exclus, pentru că El ne dă și voința și înfăptuirea. Mergem mai departe la Romani, la 15 cu 18, să vedem un alt text. Pavel spune despre sine, căci n-aș de îndrăzni să pomenez niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aducă neamurile la ascultare de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele. Când am predicat, când am făcut, am alergat, spune Pavel, toate le-a făcut Hristos prin mine. Eu nu mă pot lăuda că am făcut ceva. Eu mă laud doar cu ce a făcut El. Uitați cât i-a făcut El. Același lucru pus și mai pătrunzător în 1 Corinteni 15 cu 10. unde Pavel spune despre sine, prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic, ba încă am lucrat mai mult decât toți. Totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Așadar, nu pot să zic nimic, nu pot să mă laud cu nimic. Tot ce fac eu a făcut Dumnezeu prin mine, a făcut harul lui prin mine. Și atunci, iată-le toate puse la oaltă într-un mod nou. De la Dumnezeu nu putem câștiga nimic, în fața lui Dumnezeu nu putem avea niciun merit și în fața lui Dumnezeu nu ne putem lăuda cu nimic. Am auzit pe unii zicând, apoi merit și eu măcar atâta. Nu merit eu asta? Niciodată să nu mai folosești cuvântul merit. Eu nu mă pot lăuda, n-am niciun merit și nu pot zice am câștigat ceva de la Dumnezeu. Cu asta am fost tăiați, nu-i așa? Am fost desfințați. Acum să vedem unde-i minunea. Cu toate că eu nu pot câștiga nimic de la Dumnezeu, cu toate că n-am niciun merit, cu toate că nu mă pot lăuda cu nimic, cu toate că El a lucrat totul în mine, totul prin harul Lui, El mă răsplătește pentru tot ce am făcut. Haideți să vedem acum lucrul acesta. Începem cu ceea ce ne spune Domnul Iisus în Matei 6:3. Și tu când faci milostenie să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti. Orice dărnicia ta, orice act de bunătate care l-ai făcut, orice ajutor care l-ai dat cuiva, fă-l pentru Domnul, nu-l face să te vadă oamenii, nu-l face să fii grozav, pentru că atunci ți-ai luat răsplata. Dar dacă îl faci pentru Dumnezeu, El îți va răsplăti. Și ca să fie și mai clar, în Matei 10:42, Domnul Iisus accentuează: și oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din acești micuți în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-și va pierde răsplata. Pentru un pahar de apă rece, Dumnezeu nu-ți va opri răsplata. Tot ce faci pentru Dumnezeu e trecut acolo ca să primești răsplată. Asta e garanția care ține-o face Fiul lui Dumnezeu. Și mergem la o serie întreagă de texte mai, ca să le vedem pe toate, Romani 2:5. Dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. El va răsplăti fiecăruia după faptele lui, și citiți în continuare până la versetul 10, cum va răsplăti pe cei răi, cum va răsplăti pe cei buni. Dar va răsplăti pe fiecare după faptele lui. 2 Corinteni 5:10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Și pentru rău primim răsplata. Va fi bătut cu multe lovituri și noi nu știm ce e aia și nu știm cum e aceea, dar Domnul Iisus ne spune că vom primi răsplată pentru binele sau răul care l-am făcut sau că nu ne-am făcut datoria. Să avem foarte mare grijă, ați văzut pe de-o parte cum totul face Dumnezeu și acum vedem responsabilitatea noastră. Vom da socoteală de toate și vom fi răsplătiți pentru binele sau răul care l-am făcut cât trăiam în trup. Și totul se încheie în Apocalipsa 22 și acolo la versetul 12 Domnul Iisus spune: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după faptele lui. Noi suntem mântuiți prin har și noi trăim prin har. Și totul de la început până la sfârșit e numai harul lui Dumnezeu. Dar judecata noastră a celor credincioși se face pe bază de fapte. Faptele noastre vor fi judecate și răsplătite. Haideți să mai rezumăm acum încă o dată ce am învățat până aici. El face totul în mine și prin mine. Așa-i Domnul meu, stăpânul meu, tatăl meu de suveran, încât totul în mine și prin mine face El. Eu nu pot pretinde câștig, merit și laudă. Toate astea sunt excluse datorită faptului că El face totul. Și totuși El mă răsplătește pentru ce am făcut. De ce? Pentru că eu sunt responsabil pentru faptele mele. De tot harul pe care mi-l dă, de toată puterea care mi-o pune la dispoziție, eu sunt responsabil ce am făcut cu ele. Și mi se cere să dau socoteală de ele. Suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului. Cred că acum le-ați văzut, le-am trecut așa prin toată Scriptura, n-am spus și am scăpat să trec acolo când a vorbit de duhurile rele și de diavolul. Dumnezeu îi folosește în tot ce fac ei, dar oare ei nu sunt responsabili de ce fac? Pentru asta trebuie să citim la Matei capitolul 25, versetul 41. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, duhurile acelea rele. Focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Iadul n-a fost pregătit pentru oameni. Iadul a fost pregătit pentru diavolul și îngerii lui, dar el le va spune la oameni, duceți-vă și voi acolo pentru că voi ați ales să ascultați de el. Voi ați ales să ascultați de el. Încă o dată vedem suveranitatea lui Dumnezeu și răspunderea demonilor, răspunderea celor răi, răspunderea credincioșilor. Dacă așa e el de stăpân, însemnează că într-adevăr el poate să împarte de grijă, poate să facă tot ce îmi promite. Atunci viața mea e complet în siguranță. Atunci pot să spun și eu încă o dată cu Habacuc. Tare îmi place concluzia lui Habacuc. Chiar dacă smochinul nu va înflori, chiar dacă vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor mai da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri, chiar dacă va fi completă sărăcie și foamete, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele care cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele, pentru că l-am văzut pe Dumnezeu stăpân peste toate. Și l-am văzut cât e de drag, l-am văzut ce planuri minunate are pentru mine. Și de aceea m-am oferit lui și i-am spus, să al tău, vreau să se facă voia ta în viața mea. Nu-i problemă că am lipsuri, acum citesc iară din Psalmul 40, să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută, cei ce iubesc mântuirea ta, să zică fără încetare, mărit să fie Domnul, eu sunt sărac și lipsit. Dar Domnul se gândește la mine, tu ești ajutorul și izbăvitorul meu. Care e lecția de bază din toate astea? Lecția de bază din toate astea este că cu cât îl cunosc mai bine pe Dumnezeu, cu atât sunt mai plin de bucurie, mai împlinit și mai fericit. Simpla cunoaștere a lui Dumnezeu, asta înseamnă viață. Viață veșnică, spune Domnul Iisus, așa definește El viața veșnică. Viața veșnică înseamnă să te cunoască pe tine Dumnezeu adevărat și pe Fiul tău pe care L-ai trimis tu. Ioan, capitolul 17, versetul 3. Asta e definiția vieții adevărate. Viața adevărată înseamnă să-L cunosc pe El. Apostolul Pavel, în Filipeni, capitolul 3, după ce ne spune cât i-a pierdut el, cât a fost el de faimos și de grozav, toate astea le-am pierdut și le consider ca un gunoi. De ce? Pentru valoarea nespus de mare a cunoașterii lui. Toate le dau deoparte pentru că vreau un singur lucru, să-l cunosc pe el. Și cu cât îl cunosc pe el mai mult, cu atât devin mai mult asemenea lui. Să-l cunosc pe el și să mă fac asemenea lui în suferințe, în moarte și în înviere și în slavă. Să-l cunosc pe el pentru că cu cât îl cunosc mai mult, cu cât îl admir mai mult, cu cât văd mai mult frumusețile lui, toate frumusețile alea se imprimă în mine. Acum vreau să repet câteva lucruri. Cum i-ai putea face pe tinerii aceștia să nu mai iubească plăcerile lumii? În Evrei, capitolul 11, versetul 24, se vorbește despre Moise care a renunțat la plăcerile de o clipă ale păcatului. Plăcerile păcatului sunt de o clipă, dar după ele aduc totdeauna dezastru, și în viața de aici, și în viața de dincolo. Moise le-a întors spatele pentru că el a considerat o cara lui Hristos de mai mare preț, o comoară mai mare decât comorile Egiptului. Pentru că el avea ochii ațintiți la ceea ce primește din Hristos și din Dumnezeu. Cum a putut omul acela, care era marcat să fie următorul faraon, care avea palate, să întoarcă spatele spre toate și să zică: mă duc cu săracii, mă duc cu sclavii care fac cărămizi, vreau să le aparțin lor și să trăiesc pentru ei, să împart mizeria cu ei. Cum a putut face? Pentru că s-a uitat la comorile din Dumnezeu. Și a spus, comorile din Dumnezeu sunt mai de preț decât comorile Egiptului. Acum, noi de obicei, ca să-i desprindem de la păcat, veștejim păcatul. Și spunem cât e de urât și de ticălos păcatul, că cumva să-i speriem. Nu merge. Nu dă rode. Dar ascultă, tinere, dacă ți s-ar deschide ochii să vezi bogățiile din Dumnezeu, așa ai întoarce spatele la plăcerile lumii, zice, păi dar alea nu-s plăceri în comparație cu asta. Și exact asta face Dumnezeu în Proverbe 23 cu 26 când spune: Fiule, dă-mi mie inima ta. Cum mi-o dai? Să-ți găsești plăcerea în căile mele. Căile mele însemnează felul meu de a fi. Când el i-a arătat lui Moise căile sale, el i-a spus, hai să-ți arăt căile mele. Eu sunt un Dumnezeu bun, un Dumnezeu îndurător, un Dumnezeu iertător și mai presus de toate, un Dumnezeu care iubește și care se jertfește pentru sine, pentru tine. Un Dumnezeu care are tot universul, dar e drept și în dreptatea Lui, în loc să te pedepsească pe tine, se pedepsește pe sine. Atât de mult te iubește acest Dumnezeu, e atât de nobil în ființa Lui, e atât de strălucit în gloria Lui cerească, e atâta majestate în El, e atâta măreție, e atâta strălucire în El. Și toate astea vrea să ți le dea ție, să le împartă cu tine, să vii în familia Lui și să te ducă acolo în slavă cu sine. În mine, în Dumnezeu, sunt plăceri nețărmurite. În mine, în Dumnezeu, sunt desfătări eterne. Pavel îl numește fericitul Dumnezeu. E numai fericire în Dumnezeu. Și Domnul Iisus ne spune că invitația finală va fi: intră în bucuria lui Dumnezeu. E numai bucurie în Dumnezeu. Și Dumnezeu te cheamă să te scalzi în bucuria Lui, să te scalzi în fericirea Lui. Aceasta e oferta lui Dumnezeu. Dacă începi să stai în meditație și în contemplație, asta însemnează momente când îi vezi frumusețea și nu mai ai cuvinte, ai contemplare. E o măreție că ți ia graiul. Dacă înveți tinere să ajungi la aceste stări, când îl cunoști pe Dumnezeu așa, în frumusețea Lui, și îl cunoști pe Dumnezeu în Domnul Iisus, în care s-a întrupat ca să ne arate toată frumusețea Lui dumnezeiască, când îl cunoști așa, toate bucuriile lumii acesteia pălesc, te uiți la ele și zici, alea, dar nu mai trebuie. Eu am prea mari bucurii din coace. Eu am prea mari bucurii în Dumnezeu ca să mai petrec vremea la televizor. Meditația și cufundarea în cuvântul lui Dumnezeu și în rugăciune și în contemplarea frumuseții lui Dumnezeu e prea bogată ca să mai pierd vremea acolo. Eu știu câtă atracție au lucrurile astea ale lumii pentru tine. Ne-ți spun, nu vei putea să înfrângi atracția lumii decât cu o atracție mai puternică decât ca lumii. Până când nu-ți găsești în Dumnezeu atracția asta mai mare, plăcerea aceasta mai mare, vei fi robul plăcerilor de o clipă ale păcatului, care fiecare la urmă te va lăsa gol, te va lăsa pustiit, te va lăsa rece. Și Dumnezeu zice, de ce vă dați banii pentru ce nu satură? De ce vă săpați fântâni care n-au apă? De ce nu veniți la mine care sunt pâinea care satură și să mă mâncați pe mine? Eu vă dau sângele meu care e adevărata băutură și adevărata viață și care satură, împlinește. Să învăț să-L mănânc pe Dumnezeu, să-L asimilez în ființa mea, să mă desfăt în El. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu. Cu cât îl cunosc mai profund, cu atât îmi găsesc bucuria, plăcerea și desfătarea, delectarea mai profund în el. Iosif Trifa a fost preot la Munții Apuseni, de acolo l-a chemat la Sibiu și a lansat oastea Domnului, prin care chema țăranii din satele românești să intre în oastea Domnului Iisus. Și în oastea Domnului Iisus intrai prin jurământ că nu mai sudui, cum zicea el, nu mai înjuri, nu mai bei, nu te mai duci la hora din sat. Câteva păcate care, zicea el, strică neamul românesc. Și după câțiva ani în care el tot aducea oameni în felul ăsta la legământul acesta, a ajuns să vadă că nu-i destul. Trebuie să l-l dea pe Domnul Iisus. Și a început să l-l predice direct pe Domnul Iisus și să spună: când îl primești pe Domnul Iisus și Domnul Iisus devine al tău, atunci El te naște din nou și El te schimbă. În cele din urmă l-au condamnat pentru erezie, verdictul s-a dat după moartea lui și l-au scos din cimitir. I-au mutat oasele în altă parte, ca să demonstreze că a fost eretic. Eretic pentru că le-a spus la oameni că primindu-L pe Domnul Iisus îți născuți din nou. Ei bine, cam în perioada în care Iosif Trifa a ajuns să vadă frumusețea Domnului Iisus și să-L predice pe Domnul Iisus, a auzit el de țăranul acesta de lângă Beiuș, de Traian Dors, și l-a adus la Sibiu și l-a făcut ucenicul lui. Și a pus în Traian Dors dragostea de Domnul Iisus. Și copilul acela de țăran a sorbit dragostea asta de Domnul Iisus ca nimeni în neamul românesc. Nimeni, în sensul că nimeni n-a putut să-i dea grai așa cum i-a dat el grai, cu darul lui poetic. Și vreau să vă citesc câteva din poeziile lui Traian Dors despre dragostea lui pentru Domnul Iisus, ca să ilustrez ceea ce am spus înainte. Iisuse, dulce, urzitorul eternei noastre mântuiri, mă copleșește greutatea slăvitei tale fericiri. Cu atâta mare de lumină și zări cerești de bucurii, umplută-mi inima-mi zdrobită de chinul atâtor ani pustii. Peste viața mea firavă adusă-i munți de haruri grei și atâta fericită slavă de-o frânge greutatea ei. Simt bucuria grea încercându-mi prea slabul firii mele cort, mă doare atâta fericire și parcă nu mai pot să o port. Ți-am dus durerile nespuse, purtat am dulce amarul tot, dar bucuria azi, Iisuse, și slava parcă nu mai pot. E mult mai mult decât încape în bietul suflet obidit și copleșit suspin, Iisuse, de cât am fost învrednicit. Lumina veșniciei noastre, de mări de slăvi înconjurat, iubitul sufletului nostru, Iisus, fii binecuvântat. Tu ne-ai umplut întregul suflet cu atât belșug de cer, încât nici ochi ce râd prin lacrimi, nici graiul nu pot spune cât. Din ce lumină orbitoare ai scos lumina apusă în noi? De poate încape atâta slavă în niște bulgări de noroi? Cu ce măsură minunată în inimi ne-ai putut turna iubiri cum n-am putut cunoaște, simțiri cum n-am putut visa? Din ce necunoscute ceruri, din ce adânci înălțim de rai, atâtea noi lumini și haruri și noi comori mereu ne dai. Prin ce putere neștiută tu noi și noi puteri ne aduci, de avem cu atât mai multă pace cu cât purtăm mai multe cruci. De atâta sfântă măreție ce noi, Iisus, i-ai coborât, cât nu-i cântarea să cuprindă, atâta îți mulțumim, atât. La toate astea, iată cum răspunde omul lui Dumnezeu și răspunde și tu așa. Eu sunt al Tău, Iisuse Doamne, ce blând mi-e sufletul și plin când mi-l învăluie iubirea cu valuri ce din Tine vin. Eu sunt al Tău, ce imn de slavă îmi umple a inimii simțiri când spun aceste dragi cuvinte ce n-au alt seamă nicăieri. Eu sunt a Tău, până în străfunduri mă umple al Tău fior divin, ca mii și mii de harfe atinse de mâini de heruvimi din plin. Eu sunt al Tău, în bucurie se sting uitatele-mi dureri și o pace veșnică se varsă pe zbuciumul de până ieri. Eu sunt al Tău, pe veșnicie merg după Tine fericit. Mi s-a sfârșit singurătatea și chinul mi-e pe veci sfârșit. Uimiți stau îngerii să admire priveliști de nemai văzut, dumnezeiasca împărtășire cu un strop a celui neîncăput. Și cântă preamărind misterul neînțeles etern și sfânt, iubirea ce coboară cerul îmbrățișat peste pământ. Și toți fiorii fericirii nespuse, sufletul împătrund, că sunt al Tău, al Tău, Iisuse, și în har, ca-n soare, mă afund. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon. Thank you.